Globine. Uživo z duhovnikom.
Spoštovani poslušalci, dober večer, poslušate radio Ognjišče, drugi torek v mesecu je in spet so tu globine, čas, ki si ga lahko podarimo za duhovno rast. Nocojšnja tema bo povezana z dogodkom po Jezusovem vstajenju, ko Jezus povabi apostola Tomaža: "Položi svoj prst sem in poglej moje roke. Daj svojo roko in jo položi v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren." Rane kot vstopna točka, napredovanje v veri v duhovnosti. Kaj je bolezen, kaj je duhovno zdravje in moč, kje lahko dobimo zdravilo in popotnico za naprej. Lepo vabljeni k sodelovanju, z nami v živo je duhovnik Janez Evangelist Rus. Janez, dober večer.
Dober večer.
Janez Rus je postal duhovnik pred dobrimi 6 leti. Po 3 letih kaplanovanja je nastopil službo župnika v Blagovici in Šentošboltu, kasneje pa je postal odgovoren za mlade v skupnosti Emanuel za celotno Evropo. Teologijo je študiral v Ljubljani in v Bruslju. Pred vstopom v bogoslovje je v Ljubljani in Barceloni študiral kulturno antropologijo. Otroška in mladostna leta je večinoma preživel v Trbovljah, kjer je od vsega najrajši razvijal ljubezen do gledališča. Slednjega ni nikoli prepoznaval kot svoje življenjsko poslanstvo, pač pa izkušnjo uprizarjanja z veseljem upleta v duhovniško službo.
Uživo z duhovnikom.
Najno področje pogovora bo torej ozdravljenje od bolezni, in če bova govorila o bolezni, je dobro povedati najprej sploh, kaj je bolezen. Ne bova seveda govorila o bolezni v medicinskem pomenu, ampak o tem, kaj je lahko tudi duhovna bolezen.
Po eni strani imamo medicinski in duhovni vidik, pogled na bolezen, kar je čist pošteno, da se istega fenomena lotevamo z različnih vidikov, ali pa da vsak skrbi za svoje področje, bomo rekli, zdravniki za medicinsko, torej fiziološko področje, duhovniki za duha. Po drugi strani se mi pa zdi pomembno tudi to, da ima svetopisanski pogled na bolezen najbolj od vsega, tako menim, tako sem prepričan, no, ali pa svetopismo pravi, ne, tako je to kljub samo razodeta resnica, da vemo, odkje je bolezen, in bolezen v svetopisanskem smislu je predvsem posledica greha. Ne. Se pravi, bolezensko stanje ni stvar, ki bi jo Bog ustvaril, ki bi se jo Bog želil in ki bi bila človekovo poslanstvo, ne, človekova poklicanost. Se pravi, bolezen je predvsem posledica zla, ki pride v svet in je povezana s smrtjo v osnovi.
Lahko potem rečemo, da nekdo, ki je skozi življenje veliko bolan, da je veliko grešil?
To vprašanje se pojavlja v Evangeliju, če se spomniš. Enkrat sem tam pojavil nek fantič, ki je bil bolan, in potem so ljudje vprašali Jezusa, a zdaj on veliko grešil ali več grešil, so grešili njegovi predniki, ne, in tako. Se pravi, bilo je vprašanje premo sorazmernosti med stopno bolezni in stopno grešnosti, ne, kar Jezus direkt zvrne. Ne, direktno reče, ne, ni res, ker ne gre za greh v smislu, jaz sem veliko grešil in torej, ne, Bog ne deje, kot kazen imam veliko bolezni. Ampak gre za bolezen kot posledico greha v svetu. Se pravi, človeštvo je grešno, je grešilo in dejstvo bolezni, ki je prisotno v svetu, je posledica tega greha, ki je v svetu. Daj. Ni pa to direktno povezano z osebno odločitvijo mene, ki sem naredil nek greh in zdaj moram posledice nositi.
Torej neko zlo, bi lahko rekli, ki je prisotno v svetu, in z vsakim zlom, z vsakim trpljenjem vstopamo v svet skrivnosti. Trpljenje je skrivnost in zlo tudi.
Ja, se strinjam. Je velika skrivnost, ki je pravzaprav, ne, od vseh skrivnosti najmanj, oziroma tista, ki nima smisla, no, tako, tista, ki je absurdna, ne, ker, kaj ti, ne, ko se ti oddališ od Boga, od resnice, od dobrega, od lepega, takrat zgubiš smisel. Ne? In bolezen, trpljenje kot tako nima smisla. Lahko pa dobi smisel v Jezusovem križu, to pa ja. Ampak samo stoječe, ne, trpljenje ni smiselno, ampak je nasprotno, je absurdno. Ne, nima nobenega smisla.
In torej ne more izvirati iz Boga?
Ne more izvirati iz Boga, ne, je ravno nasprotno, je posledica odločitve, da grem stran od Boga. Ja.
Notranja ranjenost človeka ima različne vzroke in tudi kaže se na različne načine. Lotevamo se vsak na svoj način, iščemo tudi nadomestke, kako zapolniti to luknjo, kako ublažiti, kako zdraviti, pa velikokrat samo podaljšujemo to agonijo. Lahko se lotimo z delom na sebi, z udejstvovanjem, tako ali drugače. Kakšno mesto ima tu duhovnost?
Duhovnost ima edino pametno, edino pomembno mesto. Ne? Mojzesova postava je zasnovana tako, da je v njenem temelju ali pa v njenem izhodišču, se pravi v samem trenutku, ko postava pride po rokah Mojzesa na svet, ne? In se pred ljudstvo vprašanje, postavi vprašanje, ali želite izpolnjevati postavo ali ne. Se pravi, v tem trenutku je ključno vprašanje, koga bomo častili, ne? Kdo bo predmet našega češčenja. In v osnovi je Izrael pred vprašanjem, ali želite vse svoje življenje iz vsega svojega srca častiti edinega pravega Boga, kajti če ne, ne, pride do malikovanja. In Mojzesova postava je utemeljena na tem diskurzu. Ne? Se pravi, človek edino, če hoče biti zdrav, izpolnen, resnično to, za kar je ustvarjen, potem mora častiti edinega Boga. Ne, ukolikor ne, časti malike, ker smo častivci, ne, po naravi smo, iščemo nekaj več in če iščeš nekaj več v tistem, kar ni Bog, torej v malikih, pride po naravi stvari do notranjih ran, do neskladja, do neizpolnjenosti, ne, do lukne. Recimo, kakor je nekdo mi rekel, ne, da čut lukno. Ne.
V duši.
V duši, ali v notranjosti pač, ja.
Se pravi, iščemo nekaj več, iščemo ta odnos, verjetno s presežnim, poiščemo pa ga na napačnem mestu. To je lahko, vemo, veliko, veliko različnih stvari. Lahko malikujemo sami sebe, lahko se osredotočimo na materialno, še na marsikaj drugega. Zakaj pravzaprav ta odmik od tistega, za kar smo ustvarjeni?
Ja, to je veliki boj vsakega človeka. Ne? Bodi kristijana, bodi nekristijana. Veliki boj, ki se pravzaprav godi vse človeško življenje, ne? Veliki boj v tem za nas kristijane, ali bom resnično vse življenje z vsem življenjem zaupal in vse življenje častil Gospoda. Ne? Spontano je to težko. To se ne zgodi, breko, po najlažji poti. Ne? To ni, ne, vsi imamo lastno izkušnjo, da zato se treba zmeri znova odločati. Ne? Sladke so stvari, ki so na dosegu rok, ki so hitro dostopne.
Mogoče katerih učinek je hitro viden?
Katerih učinek je hitro viden ali pa katerih učinek imam jaz v svojih rokah, ne? Recimo denar. Ne? To so stvari, ki so zelo dostopne in so zelo sladke, da bi jih obravnaval kot Boga, zapravo, da bi postal moj malik. Ne? To je naša izkušnja. Zakaj je tako? Zaradi tega, ker je človek se odločil za greh, ker je storil greh, s čimer je izrekel nezaupnico Bogu, ki ga je ustvaril zato, da bi se svobodno odločil zanj, ne, in da bi od njega prijemo življenje. Ko se človek odloči proti Bogu, takrat se zgodi greh in ultimativna posledica greha je smrt. Ne, takrat smrtnost vstop v izkušnjo človeka, prej pa ne. In ne, ker imamo smrtnost kot ultimativno izkušnjo človeka, dokončno izkušnjo človeka, ne, na nek način vsi ljudje, ne, iščemo izhod iz te čudne situacije. Ne?
Ti nas pelje v to končno. Ne?
Ja, ja, ker vemo, da ne more tako biti. Ne more biti, da, uh-huh. ne, da si toliko hrpenimo, da se toliko veselimo, da je to lepega, a hkrati, da se naše življenje konča. Zdaj, mi kristijani, ne, izrecno ali pa včasih tudi ne, mogoče ne, iščemo rešitev v odrešeniku, ne? Zato ga imenujemo odrešenik, Kristus. Drugi ljudje pravijo, da tega ne iščejo, pa mogoče v dejanjih iščejo. Ne? Tretji pa pravijo, da sploh nočejo tega. Ne? Ampak kakorkoli, tudi nekdo, ki na nek način, ki reče, da se on s tem ne bo ukvarjal, ampak bo samo užival življenje, ne? S tem poudarja to isto skrivnost, ne? Ko prav uživamo življenje, da v osnovi ne, to prav zaradi tega, ker ve, da je na konc konc. Ne? In če ne bi bilo na konc konca, potem ne bi imel potrebe po tem, da poudarja, kako on uživa življenje. Ne?
Notranje rane pa so verjetno tisto, kar je pred tem ultimativnim zaključkom, tem koncem, to končno postajo. In te so lahko različne, ne? Lahko jih človek tudi bolj ali manj občuti v svojem življenju.
Ja, mogoče bi jaz odprl vprašanje v zvezi s tem vprašanjem. No,
ja, ker se dotikamo tega evangelija, tako.
Ja, ta evangelij, no, tako. Ta evangelij, ki smo ga brali na preteklo nedeljo, na nedeljo Božjega usmiljenja, se pravi, izkušnja apostolo je bila, da so videli Jezusa, ki, ne, kot besedilo pravi evangelij po Janezu, je to prva stvar, ki jim reče, je mir vam bodi, in takoj zatem jim je pokazal roke in stran. Tle evangelist združuje dva vidika Jezusa. En vidik je človeški vidik, tist, kar je Jezus živel v telesu, v zemljskem življenju, in drug vidik je božanski vidik, Bog, Jezus, ki ima oblast, da podari mir. In zdaj, ko se Jezus ustali, prikaže in ga učenci niso vajeni celo do te mere, da ga ne prepoznajo, želi poudariti, da je on isti Jezus. Ne? Tisti, ki je živel na zemlji v telesu in tisti, ki je ravno pred njimi zdaj ustali. To je bilo očitno za evangelista pomembno. Zdaj so, vemo za razloge, zakaj je bilo to pomembno, ampak jih bomo pustili recimo z danes ob strani. Bolj kot to se mi pa zdi omembe vredno dejstvo, da je Jezus pokazal roke in stran, ne, se pravi pokazal jim je svoje rane, ne, pokazal jim je svoje telesne rane. In s tem Jezus seveda počrta po eni strani, da gre za njegovo, za Jezusa v telesu. Jezus je resnično človeški otrok, ki živi celotno izkušnjo telesnega življenja, vključno smrtjo. No, in tukaj se mi zdi, da se odpira vprašanje celotne evangeljske zgodbe, kjer zelo dobro vemo, da Jezus obravnava zelo s posebno pozornostjo in skrbjo glih bolne, ne, bolane. Ne, ko se reče bolane ali
bolne.
Bolne, ok. V Trboljih se reče bulane.
Tudi trboljčene nagovarjava, kaj ne?
No, tako je. Bolni so bili pa telesno, ne? Vemo, da so bili recimo, ne, tisti, ki niso mogli stegniti roke, tisti, ki so bili slepi, tisti, ki so bili gluhi, tisti, ki niso mogli govoriti, tisti, ki niso znali mogli hoditi in tako naprej. Se pravi, mi imamo en cel kup, cel spisek, rekel, ne?
Teh bolezni.
Teh bolezni, ki so bile telesne, ampak imamo pa tudi cel kup omemb ljudi, ki so imeli pa notranje rane. Ne? Mogoče niso tukaj jasno omenjene, ker uporabljajo evangelisti različne besede, ne? Ampak so imeli razno razne stiske, ki so bile bolj kot ne notranje narave. Recimo, ne? Če smo v istem evangeliju, kot je prikazovanje Jezusa dvanajsterih in potem z apostolom Tomažem, ne, v tem istem evangeliju, v četrtem poglavju, imamo mi Jezusovo srečanje Samarijanko, z ženo Samarijanko, gotov, ne, jaz ne vem, kakšno je bilo njeno telesno stanje, ampak kar pa vemo je, da njeno notranje življenje je bilo ekstremno ranjeno. Ne. Ona je imela cel kup notranjih ran in ker je hrepenela potem, da bi jih vendar nekdo ozdravil, ne, je očitno tako, bila, tako Jezusova prisotnost jo pritegnila in v končni fazi tudi, lahko verjamemo, ozdravila. Ne. Jezusova prisotnost, pogovor z njim in v končni fazi odnos, ki ga je ona vzpostavila preko vere, preko zaupanja do Jezusa. Kukorkoli. To Jezusovo prikazovanje v resničnem telesu, ki je trpelo in bilo mrtvo, in v poveličenem telesu, ki je ustali in tokrat res Gospod, se pravi Bog, ne, nas vodi v celotno Jezusovo zgodbo, celotnega evangelija, ne, kjer imajo posebno mesto bolani, ne, kjer je bolezen je kar prisotna.
Takšna ali drugačna. Torej, rane so lahko takšne, da se vidijo navzven, da je človek fizično omejen, lahko so pa takšne, kot jih je imela Samarijanka.
Mm.
Duhovne rane, ki morda še huje bolijo. Morda. Kdo jih lahko zdravi? Jezus je pritegnil pozornost Samarijanke, ker je prišel v njeno bližino, ker ga je začutila, ker je začutila moč njegovega duha, lahko bi rekli. Mm. Kaj pa, če tega mi ne začutimo?
Je pomembno je, da se Jezusu bližamo. Zdaj, mogoče nekega izrednega hrepenenja ne čutimo, ali pa vendar. Ne? Kar pa je pomembno je, da se Jezusu bližamo, da k Jezusu pridemo. Zdaj, vsakič, ko pridemo, bodi z notranjo rano, bodi s telesno hibo, boleznjo, hudo boleznjo, ne? Ekstremno hudo boleznjo, čemrkoli že, zmeram smo pred istim izzivom, kot ga tudi evangeliji preko pred vernika, ne? Pred bravce ali pa direktno pred ljudi, ki so imeli z Jezusom fizičen stik, postavila. Namreč, Jezus je res da ozdravljal mnoge bolezni, veliko ljudi je osvobodil, ne? Na notre osvobodil, duhovno osvobodil. Zato je največkrat, ni čist vsakič omenjena, ampak največkrat je terjo vero, je ljudi vprašal, ne, ali verjameš, ali zaupaš. Ne. Ali pa je že kar razglasil nekoga, da ne, ta je pa veren. Ne. In torej, ne, zgodi se ti po tvoji veri. Ne. Kakorkoli, bodi osebni stiki, ne, z posamezniki, z nekaterimi ljudmi, bodi z množicami, kar je vedno Jezus opozaril ljudi, je bilo to, da se ne bi osredotočil na ozdravljenje, kakršnekoli sorte že, kot na nek spektakl. Ne. Predtem je Jezus zelo hitro šel stran in to je zelo svaril ljudi. Ne. Se pravi, da ne bi zdaj za Jezusom šli, ali pa da ne bi zapadli v eno hrepenenje, notranje hrepenenje, ne, ki nas žene k temu, da samo da bi ozdravo. Ne, samo da bi ozdravo. Kot, ne, da, kakor se včas reče, ne, kot da, čem pa zdrav, bo pa vse v redu.
Bo pa vse v redu.
Ne, samo da bi bil zdrav.
Uh-huh.
Ne, to je eno tako splošno, klasično slovensko voščilo, s katerim se jaz ne morem strinjati. Kot kristjan se s tem ne moremo strinjati.
Kaj pa kot bolan človek?
Tud,
ko je trpljenje zelo hudo?
Ja, jaz razumem, da je lahko trpljenje zelo hudo in imam osebno izkušnjo, torej v družinskem krogu imam to izkušnjo velikih let hudega stanja, ne bi rekel. Mm-hmm. Ampak tudi v tem primeru ne moremo pristati na to, da samo, da bi bil zdrav, pa bo pa vse v redu, ker to ni evangelij.
Čeprav pravi pregovor, ne, bolan človek ima samo eno željo, zdrav jih ima tisoč.
Ja.
Ampak, ja.
Ena želja zdravega ali bolanga mora biti odrešenje, ne, se pravi, mora biti moj vstop v nebese. To je resnična želja. Zdaj, če mi zapademo v eno iskanje samo da ozdravim, ne? Če me ne bo ta, me bo pa on, če me bo ta, magar bom šel v cirku, magar me bo Jezus ozdravil. To je eno iskanje spektakla, ki je lahko nevarno za duhovno življenje, ker potem sem pozoren bolj na to, kar se zgodi, ne? Kar je wow, ne? Kar je še ena novica, ki jo lahko potem naprej glodam, ne, s sosedami in ob različnih kavah, ne pa, da me morebitno ozdravljenje vodi v tist, zaradi česar Gospod ozdravlja.
In verjetno nasprotno, če tega ozdravljenja ni, zapadem v zanikanje vsega tudi Boga.
Ja, ukolikor je vse, kar si želim, ne, ali pa najvišje dobro, najvišji ideal, zdravje kot tako. Seveda, zdaj, če me niti Bog ne ozdravi, potem rečem, ok, potem ali Boga ni, ali ga ne rabim, ali mi ni pomagal, ne, me nima rad, ali kakorkoli, ne, ampak gre za to, da imam prioriteto na robe postavljeno, vsekakor pa moja temeljna, ne, temeljno hrepenenje, če govorimo o evangeliju, mora biti, da jaz si moram želeti predvsem, da bi bil v občestvu z Bogom, da bi v končni fazi prišel nebese. Zdaj, Jezus pa se lot ozdravljenja in to mnogokrat, ne, zaradi tega, ker je želel pokazati, da on ima oblast, ki se si je nadel od nekoga, ki bo Mesija, ki bo odrešenik. Mezilini, ampak pač ne, mi rečemo odrešenik. Se pravi, on je z dejanji ozdravljen, takih ali drugačnih, pokazal ljudem, da je tisti, ki ima božansko avtoriteto, ne samo nad naravo, v smislu, ne, pomiruje vihar in tako naprej, ampak ima oblast nad celim človekom, se pravi, ima oblast, da ga lahko reši, da ga lahko ozdravi, da ga lahko osvobodi. In to je znamenje, seveda, to je znamenje odrešenika. In ko je delo te znamenja, ne, ali pa rekel, ko mi smo sredi tega, da nas Gospod ozdravlja, naj nas ozdravljenje vodi k temu, da jaz bolj vstopam v prisrčen odnos z njim, ki je odrešenik, to je Jezus.
To je torej ta pot, ki nam jo on kaže. Zdaj je tudi naša pot do našega studija odprta, 01 512 10 00 je naš telefon. Lahko pošljete svoje vprašanje, svoj pogled tudi prek SMS sporočila na 051 377 377 ali pišite na globine@ognisce.si.
Globine v živo. Vabljeni k sodelovanju. Duhovniku lahko svoje vprašanje zastavite po telefonu na 01 512 10 00. Pošljete lahko SMS sporočilo na številko 051 377 377 ali pa pišete na elektronski naslov globine@ognisce.si. Globine v živo. Vabljeni k sodelovanju. Duhovniku lahko svoje vprašanje zastavite po telefonu na 01 512 10 00. Pošljete lahko SMS sporočilo na številko 051 377 377 ali pa pišete na elektronski naslov globine@ognisce.si.
Danes je z nami v živo duhovnik Janez Evangelist Rus. Janez, govorila sva že v eni od prejšnjih oddaj Globin o zakramentu spovedi. Osebna izkušnja tebe kot duhovnika je tudi ta v povezavi z grehom, ki se ga lahko večkrat spovemo, ker pač ni tega občutka miru. Kaj je tu zadej? Zakaj? Zakaj še vedno preganja nekaj, kar čutimo, da ni prav, torej kar smo storili napačnega, in se skozi spoved nekako kljub temu ne pride do tega občutka. Nekaj so občutki, seveda, nekaj je tisto, kar človek zaznava, nekaj pa duhovno življenje, ki ni odvisno od naših občutkov.
Ja, ja, razumem. Ja. Hvala za tole. To je, meni se zdi, razen tega, to je tu izredno pomembna stvar, izredno pomembno vprašanje, je vsaj zame kot duhovnika izredno pogosta izkušnja tudi. Jaz to dostikrat doživim pri spovedih, ko pač spovedujem ljudi, in jaz bi tako rekel, da ko so stvari, ki so grehi, pa naj jaz to imam za greh ali pa ne, je čisto vse en. Ko so stvari, ker je pač greh določen strani Boga, ne, glede na zapovedi, ko jaz naredim nekaj, kar ni od Boga predvideno, da bi mi to delali, takrat jaz naredim greh. In takrat imam jaz po eni strani, imam jaz krivdo. In glede tega, ko imam jaz krivdo, ne, moram jeti k spovedi. Se pravi, jaz sem nekaj ukradu, imam krivdo kraje in moram povedati, žal mi je, ne, priznam, da sem ukradu in evo, ne, posrol sem ga, pač. Oprostite mi. In pri spovedi dobim jaz oprostilno sodbo strani Boga, duhovnik v imenu Jezusa odveže ta greh. Ja? Ampak potem je pa še drug vidik, ki ga vsak greh vsebuje, in to je vidik posledice tega greha. Ja? In posledice greha, zdaj, če so mehni v smislu, ne, če gumi sem ukradil v trgovini, ne, v Mercatorju, pa ne bi smel. Če tudi je taka mehna zadeva, ima ta greh neko posledico. Ja? Vsaj v mojem spominu, ne? Vsaj v nekih malenkostih. Če so pa stvari velike, ne, ali naredim eno res hudo stvar, ne, ali sem zelo hudo naklepal, ali so bila taka okoliščine, da imam res veliko krivdo, ne, potem je dejanje greha zelo pomembno tudi v posledicah. In posledice greha, kot rečeno, ne, kot sem prej rekel, vodijo zmeri v smrt. Ne? Jaz napravim zdaj, da ne, ti narediš nek greh in zdaj bomo pa vsi umrli. Ne, gre smrt, v čem gre za smrt? Smrt gre za to, da če jaz nisem v območju Boga, jaz ne morem praznovati svojega življenja. Ne? Jaz se ne morem veseliti. Jaz imam lukno, ne? Sem neizpolnen, nisem v miru.
To bi, ne, lahko rekli, da gre za duhovno smrt.
Na nek način gre za duhovno smrt. Ne? Jaz lahko v telesu živim naprej. Ampak gre za duhovno smrt. In zdaj, velikrat se mi zgodi, da pri spovedi, ne, kot si omenil, ljudje govorijo, ampak to že ne vem, kateri krat, ne, o nekem grehu, o nekem določenem grehu, ki ga je oseba naredila 1, 2, 5, 10 let nazaj, in pri spovedi mogoče povedala ta greh že, jaz ne vem, takirič, ne, recimo že te 20-tič, miru pa še kar ni. Ne, čemu? Zaradi tega, ker ne razlikuje med tem, da je ena stvar greh, ki se ga moraš spovedati, torej dejanje greha, ki se ga moraš spovedati, in ko je spoved opravljena, je odpuščanje podeljeno. Potrebno pa je, ne, in na nek način zato odpirava to temo ozdravljenja, ne, ker skupaj s spovedjo, ne, in tudi po katekizmu, ne, imamo mi dva zakramenta ozdravljenja, to sta spoved in bolniško maziljenje. Mogoče kasneje kakšno besedo tudi o tem. No, drug vidik greha, ki sem ga storil, pa je njegov učink. Ne? Če jaz, recimo, če jaz nekoga ubijem in to naklepno Jaz grem lahko k spovedi, ne? In če dobim duhovnika, ki ima oblast, da me tazga hudega greha ne, oprosti, da me odveže, ne, je ok, kar se tiče krivde pred Bogom. Jaz sem prost krivde. Ne morem pa reči, da sem jaz po eni kratki spovedici, ne, v 5 minutah, svoboden glede posledic tega, kar sem storil. To me lahko preganja še leta in leta. Celo še več, ne? Tist, kar mogoče ljudje malo tako včasih celo nespametno rečejo, ne? Vsekakor pa ne modro, da bo čas ozdravil, ne? Kar je velika laž. Ne? To je laž in ni res, da čas zdravi posledice greha. Ne? Če jaz naredim eno hudo dejanje, to mene rani. Ne, mene osebno, rani, mogoče ti odvisno, za kar je dejanje gre, ampak ne, vsak greh, ki ga storim, rani moje srce, rani odnos, rani skupnost in tako naprej. In če ta posledica ni sanirana, potem me bo preganjala. Jaz ne morem imeti miru. Jaz potrebujem sanacijo posledice greha. In ker greh povzroča duhovno smrt, potrebujem duhovno ozdravljenje. Ne? In ozdravljenje mi edino lahko da Gospod. Jezus je edini, ki nam lahko dokončno da ozdravljenje. Ne? Zato, da bi jaz duhovno bil ponovno Božji otrok. Ne? Zapravo, v zaupanju, v veri, z upanjem, ne? Da Gospod res želi zame, da pridemo v nebese in z dejavno ljubeznijo.
Zdaj sva torej naredila to razliko med grehom in posledicami, med odvezo in duhovno smrtjo. Prišlo vprašanje po SMS-u. Na duhovnih vajah nam je bilo rečeno, da bolezen ni posledica greha, ampak so to preizkušnje, ki so za našo duhovno rast. Torej, morda komentar na to.
Ja, hvala za tole. Vse, kot sem že rekel prej, torej, bolezen ni posledica mojega osebnega greha.
Tako, se to je bilo rečeno. Ja?
Tako. Zdaj, na nek način, ja, sprejmem ta drugi del, kjer ta oseba pravi, da so nam bolezni dane za našo
rast, duhovno rast.
Duhovno rast.
Recimo, preizkušnje tudi v življenju, ki pridejo, so lahko neko gnojilo za duhovno rast, jaz tako razumem.
Ja, vsekakor je pa treba biti pri tem previden, da ne bomo zdaj mislili, da je Gospod kot neke vrste čuvaj, ne, in gleda, kdo še ni čist pripravljen in kdo ni pripravljen, ne, hitro mu pošljamo eno preizkušnjo. Ne. Ker v osnovi, ne, potem lahko zapademo v nekega Boga, ki testira, ne, ki se mali igra z nami, ne, kar seveda je popolnoma nepravilna predstava.
Nismo mi tisti, ki bi lahko določali, kaj bo Bog delal in kaj ne.
Tako. Poleg tega, ne, pa ta vizija vnaša neko misel, da trpljenje kot tako, da ima smisel, ampak trpljenje je absurdno, ne, trpljenje nima smisla. Je pa res, da ko trpljenje pride, ne, jaz mislim, da bi bilo tako še najbolj srečan, ne, trpljenje pač zaradi tega, ker smo v grešni človeški naravi, pride samo od sebe, ne, kot vsi vemo. Ko pride, ne, edino, kar je v našo osvoboditev in zares v mir, je, če moje lastno trpljenje združimo z Jezusovim trpljenjem, ne, v končni fazi z Jezusovim križem. In če se mu predržujemo, ker smo njegovo telo, ne, in Kristusovo telo je trpeče na križu v nekem trenutku, ne, in mi smo njegovo telo, torej če se sredi preizkušenj bolezenskih ali kakšnih drugih notranjih združim z Jezusovim križem, ne, takrat jaz lahko stopim na pot osvoboditve in ozdravljenja.
Se pravi, bi lahko rekli, da je naš odnos do trpljenja tisti, ki je lahko v ozdravljenju oziroma nam lahko pomaga pri duhovni rasti. Ne pa samo trpljenje.
Ne pa samo trpljenje, no tako. Ja.
Zdaj pa imava poslušalki, ki že čakata. Torej, dober večer v Šentjernej. Gospa Fanika, pozdravljam.
Ja, dober večer. Jaz vas lepo pozdravljam. Lani sem julija tako hudo zbolela, no bom svoje malo tole povedala, ne. sem hudo zbolela na črevesju, sem imela sepso črevesja. In sem bila kar 21-22 dni v nezavesti. Medtem sem dobila tudi zdravniško maziljenje in vse to. Ne. Obiskal mi je gospod Marko Novak iz Novomeške, mislim iz Škofije Novo mesto. Me je spodbujal in sem se nekako kar ukorajžila in so se pozdravila delno kar dobro, no. Uh-huh. Veliko so molili za me, tudi šentjernejski farani in škocijanski, tako da ogromno je bilo molitve. Tako da sem res hvaležna sem vsem in res ne moram povedati, kako sem zadovoljna s tem vsem. Verjetno mi je to veliko pomagalo tudi Bog, ne.
Se pravi, neke vrste pričevanje je tole vaše, lahko bi rekli. Ja, dobro. Ja. Ja, hvala lepa, da ste se oglasili. Smo tudi mi zelo veseli.
Ja, tako je, sem tudi zvesto poslušal ka vašega radija, ne.
Vse dobro, gospa Fanika.
Ja, tako.
Hvala lepa in dober večer, gospe Renati.
Dobar večer.
Ste še z nami.
Lepo pozdravljam ja. Pa in iskrena hvala za tako oddajo, ki je dajete. Imam pa tudi vprašanje. Glede spovedi, kot ste pred govorili, da se človek spove, glede tatvina ali česar koli. Bog mu odpusti. Ja, kaj je pa potem tisto vračilo, ki tisti sarmat, ko je obkraden, mora trpeti in mnogokrat nima ni česar več. Ja, ni treba nič povrniti. Meni se zdi, da ni to pravično, da bi mogel tudi nekaj obračati, kar pokrade pa vzame. Ne bo po krivici, ne bo karkoli, aj sleparija ali karkoli takega. Uh-huh. Lepo prosim za odgovor.
Dobro, hvala lepa. Ja, tole je pa morda človeški vidik kazni in ja, povračila.
Vsekakor, Renato, odpirate en človeški pogled na pravičnost, ne, ki jaz ga nočem nič zmanjševati ali pa samo izogibati. Ne. Zdaj, če gre za grehe, ki vključujejo materialno škodo, ne, potem je grešnikova dolžnost, da jo poplača, če je to možno. Ne. Mi je pa res, da vseh napak ni možno poplačati, ne? Jih ni možno izravnati v človeškem smislu, v smislu človeške pravičnosti. In glih takrat je naša velika frustracija. Ne? Kaj se zgodi takrat, ko sem jaz naredil nekaj, pa je potem šlo naprej in jaz ne moram več tega popraviti? Ne? Zdaj, če jaz ukradem čigumi, ga ne sem nazaj, gospa, se vem, da mislite tudi na kakšno drugo, bolj v nebo upijoče
krajo,
v naši državi ali pa v našem svetu, no, ko se nismo nobena izjema, ne. Ampak tu bomo pustili, tega ne bomo odpirali, ne, jasno da, ker želimo ostati na osebnem nivoju. Zdaj, če jaz nekaj ukradem, ok, v končni fas lahko tu celo vrnem, več ali manj. Kaj pa, recimo, ne, kaj pa je, ko jaz ukradem ugled nekomu, ne? Ko jaz nekoga tukaj obglodam, da mu ukradem ugled, kako naj jaz ugled nekomu vrnem? Ne morem, ne? Ne morem. In se lahko na glavo postavim, če sem jaz ukradil ugled, ne gre. In tako naprej, ne? Da ne omenjam zdaj vseh primerov, ne? Duhovne škode, kjer smo popolnoma praznih rok in edina stvar, ki nam resnično ostane, je, ne, Gospod, ki nam v sami ljubezni pravi, odpustim ti, ker želim, da živiš svobodno od svojih neumnosti. Ne? To je pomembno, ne? In to je naša dodana vrednost. Ne? Kristjani nismo zdaj eni bojevniki, ki bomo pa človeško pravičnost, ne, dokončno imenovali, poplačali, ne, in izborili.
In naredili ta svet pravičen do
tako,
konca.
Točno to. To ni evangelij. Ne. Uh-huh.
Je to sploh možno, pravzaprav, na tem svetu?
To je neskončno. Ne. Uh-huh. To ne more biti.
Kar nekaj SMS-ov oziroma vprašanj, tule takole pravi naslednji pozdravljeni, zanima me, če so bile povzročene notranje rane zaradi alkohola in nasilja v družini, v otroštvu, strani očeta, se lahko to prenese naprej na rodove, če to ni bilo ozdravljeno, predelano, kako si lahko pomagam, starši so umrli, pri mami je bila tragedija, hvala.
Lahko se prenese naprej, seveda, ne, to bi rekel, duhovniška praksa, pa tudi zdrava pamet, naše izkušnje potrjujejo, kar je v takih primerih, pač govorim zelo nasplošno, no, oprostite, če,
če ne bom odgovarjal na tako z neko pozornostjo. Zelo nasplošno, vse grehe je treba priznati, ne? To je prva stvar. Pri spovedi je treba povedati grehe, najprej lastne, potem pa lahko, ne, mi lahko pridemo k spovedi, ne da bi priznali greh v ožjem smislu, kot priznamo svoj lasten greh, ampak lahko rečemo, ne, jaz pred tabo Jezus priznavam grehe svojih, recimo, staršev, prednikov in tako. In je treba greh imenovati, ne, ne v tem smislu, da rečemo, ah, se ni nič tazga, ne, malo smo pil, pa tako. Ne, treba je imenovati stvar, kot je, ne, z besedo, kot se to imenuje, recimo, zasvojenost, ne, in tako. Druga stvar, ki je pomembna, je, da se temu grehu odpovemo, ne, se pravi, da v imenu Jezusa izrečemo odpoved nekemu grehu, nekemu grešnemu dejanju in tako. Da se temu odpovem in s tem naredim distanco, ne, in tu v moči našega krsta naredimo seveda, ne, da se distanciram od te duhovne resničnosti, od te duhovne zasvojenosti in potem, da začenem vabati Jezusa, naj stopi v mene, v moje rane glede na ta greh, ne, da me svojo močjo ozdrav. Ne, temeljni breku vsakdanji kraj ozdravljenja je molitev, je Evharistija, ne, ki jo imamo zato, da bi združujoč se z Jezusovim križem, ne, lahko rekel, po njegovih ranah smo bili ozdravljeni in se hranimo z njegovim poveličanim telesom, kar je za nas unaprej okušenje tega, kar bomo postali, so prav prosti od posledic greha, ne, tu je v vsakdanjem življenju, dodamo seveda osebno molitev. Če pa je, ne, in mogoče tlele odprem vprašanje bolniškega maziljenja, no, ker je...
Je tudi poslušalka omenjala prej.
Ja, tako, ampak recimo to je en tak primer, ki se mi zdi dobra vstopna točka. Če gre za ene res hude zadeve, ne, rekel, hude blokade, hude težave, ki jih jaz opažam v svojem, pač v vsakdanjem življenju, da ne govorim o duhovnem življenju, takrat absolutno pride v poštev bolniško maziljenje. Zdaj, če bi jaz avtorja tega SMS-a imel pri spovedi, ne, in če bi tole tako iskreno in zelo, rekel, videvno odprla, ne, ta oseba, bi jaz gotov predlagal bolniško maziljenje. Ne. Katekizem glede bolniškega maziljenja pravi, da se podeljuje nevarno bolnim osebam. Ne. Zdaj, ta definicija je seveda je nekoliko je treba interpretirati. Ne? Na drugem mestu, malo kasneje pa prav, da bolniško maziljenje ni zakrament samo za tiste, ki so v skrajni smrtni nevarnosti, ne? Ampak je nastopi čas za prijem nedvomno takrat, ko vernik zaradi bolezni ali starosti začenja biti v smrtni nevarnosti.
Bolezni ali starosti.
Bolezni ali starosti. Uh-huh. Ne? In zdaj en primer. Ko je otrok doživel travme, ne, v celem rodu glede zaradi alkoholizma, ne, vseh sort, ne, zame je nedvomno, da je tak človek v smrtni nevarnosti, če ni svoboden od posledic greha alkoholizma. Ne. Ker tak človek ima blokado in v odnosu do Boga, in v zaupanju do Boga, in v odnosih do bližnjih, in v odnosu do morebitnega sozakonca in tako naprej. V glavnem, so en kup življenjskih izkušenj je, kjer mi lahko z lahkoto rečemo, da je nastoplo, da je ta bolna oseba, torej, da je ta oseba nevarno bolna, no, tako, kot katekizem imenuje, ko, no, ja, gledam, to je uradna izjava. Kdaj se uporablja bolniško maziljenje? Takrat, ko pride resna nevarnost. In seveda, zdaj, smrtna nevarnost, kot na drugem mestu, ne, prav katekizem, ne smemo tega razumeti samo v tem smislu, da, ne, če boš to naredil, boš umrl. Ne, v smislu, smrtno nevarno je, če greš čez tire, ne, ali pa če se dotakneš žice, boš, ne.
Ko fizično
si v neki, ja. Ja, smrtni nevarnosti pač, ne, ker te bo elektrika stresla, ker te bo vlak povozil in tako naprej. Smrtno nevarno je tisto, kar me ne vodi v nebesa.
Uh-huh. Se pravi, ne. Sva spet pri tej duhovni smrti.
Seveda. Absolutno, ne, in sva pri notranjih ranah, s kateri sva začela, ne. Če so neke notranje rane, neke notranje travme, tako močne, da mene odvračajo
od pristnega, od iskrenega odnosa z Bogom, ja, sem v smrtni nevarnosti. Ker če nisem v občestvu, v območju Boga, ja, kje pa sem? Ne morem biti drugje kot v krempli hudega duha. Ne?
Iz tega ven lahko potem sklepamo, da je ta zakrament pravzaprav uporaben v zelo veliko primerih.
V zelo veliko primerih. Jaz absolutno, ja, jaz sem, ne vem, no, če je tu ustrezno, da rečem, ampak jaz ga zelo promoviram, pač, no. Ne v tem smislu, da bi ga ne, kot biser mjato v blato, ne. Ampak da zakrament, ki ga cirkev ima in ki ga naroča svojim duhovnikom, naj ga uporablja, pač dejansko uporablja. Ne. In če, ko pride človek, ki je ves v ranah, ki je v nemiru, ne, in da, pač vsem hudem, ne, je, za mene je ta oseba nevarno bolna.
Ne. In to ne je zgolj neka, recimo, zelo stara oseba, pred katero so šele teden dni življenja.
Ja, so, absolutno, ne, mi ohranjamo, mislim, mi dajemo bolniško maziline tudi nekomu, ne, ki vemo, da je tik pred sklepom svojega zemljskega življenja.
Kot se je rekel, nekoč zadnja popotnica.
Tako. Kot se še vedno reče, zadnja popotnica, ja. In ne, katekizem reče, da to ni zakrament samo za tiste, ki so v skrajni smrtni nevarnosti, torej, da za njih že vemo, da so pred smrtjo, ne, njim podeljujemo bolniško maziljenje. Ampak podeljujemo ga pa tudi tistim, ki jim bolezensko stanje, bodi na telesu, bodi v duši, ne, na čustvih, onemogoča, da bi imel pristen odnos z Bogom, ne, katerega znamenje so pa vera, upanje in ljubezen.
Tu seveda govoriva o duhovnem vidiku, tudi glede tega vprašanja posledice alkoholizma, ne, drugo je tudi potem psihološki vidik in potem posledice, ki se jih recimo na drugačen način lahko lotevajo psihologi in različni terapevti. Mi dva sva danes osredotočena na duhovni vidik. Kar nekaj je še sporočil oziroma vprašanj, in sicer naslednjo, ali lahko dobi odvezo žena, ki je splavila pri vsakem duhovniku?
Ne, pri vsakem ne. Glede tega so pogoji in žena, ki je splavila, bo od duhovnika, katerem bo šla, slišala, kakšni so pogoji za odvezo v tem primeru.
Naslednje vprašanje oziroma, ne vem, ali je to komentar, zaupna molitev in vera, delata res velike čudeže, tu imam velike težnje in tudi zahvale, boklone za takšno odajo, torej samo komentar. Naslednji SMS pa pravi, danes je 6 let od smrti očeta, močno je deloval, očeta Špeliča, on je močno deloval v živi veri in veroval v živost Jezusovih ran. Kako sprejemamo v cerkvi njegovo sporočilo?
Tu prepuščam pastirjem lokalne cerkve.
Ja. Dobro, malce težnje je prebrati tale SMS sporočile, ker so šulniki, tako da se opravičujem. In še zadnje prek SMS-a, ali je za duhovno obhajilo potrebna spoved? Duhovno obhajilo?
Ne, za duhovno obhajilo ni potrebna spoved. Duhovno obhajilo je v smislu, Jezusa povabimo v svoje srce. Ne? To je duhovno dejanje, ki ni vezano na materialno zaužitje posvečenega kruha, Jezusovega telesa, in se priporoča vsem ljudem, večkrat, ne? Lahko večkrat na dan, in je to dobro, zaradi tega, ker ne, povabiti Jezusa v svoje življenje je zmeri dobro.
Danes je z nami v oddaji Globine duhovnik Janez Evangelist Rus. Premaknila sva se iz tega prvega dela ozdravljenja od bolezni in tudi krščanske drže do bolezni do drugega zakramenta ozdravljenja, to je bolniško maziljenje. Kako nam lahko ta dva zakramenta, morda Janez proti sklepu gremo, spoved, bolniško maziljenje, pomagata pri tem, da rastemo v veri?
Hvala za tole izhodišče. Nič ni bolj v ospredju, ne, kot je naša rast v veri. Ne. Izvorno, v izvornih jezikih, ne, je vera, imamo isto besedo za vero in za zaupanje. Ne. V bistvu sta to dva pojma, v slovenščini različna, v izvornih jezikih pa
pa ista. Ne? To sta dva pojma, ki gre za eno in isto besedo. Se pravi, zakramenti so nam namenjeni zato, da bi vstopali v večje zaupanje z Gospodom. Ne? Večje zaupanje pa ni miselni napor, ne? Ni, v smislu, jaz se bom v mislih odločil, da zaupam Jezusu. Ne? Uh-huh. To je dober delat, to je na nek način, rekel, duhovno obhajilo. Ne? Ni pa moje večje zaupanje Gospodu samo stvar mojih misli.
Moja racija,
moje odločitve. Ne? Tako. Uh-huh. Moje zaupanje se tiče celostne izkušnje in bolj, ko grem, bolj, ko jaz v zaupanju hodim za Jezusom, bolj postaja moj, on moj odrešenik v konkretnosti, v konkretni izkušnji mojega življenja, ne? Z rano, ki jo imam od mojih prednikov, z izkušnjo, ki sem jo imel in tako naprej. Ne? Se pravi, z vsem, kar je v mojem življenju. Vse, kar mi delamo v zakramentih, je sredstvo. Ne? Zakramenti so sredstva za to, da bi se srečal z Gospodom. Ne? In vera ali pa zaupanje Gospodu, Jezusu, ne? Je ultimativni cilj. Ne? Gotov, zakramente prijemamo v veri, se pravi, ko rečemo, ne, pogoj za prijem zakramentov je vera, jaz verujem, da Jezus deluje v duhovniku, jaz verujem, da je Jezus prisotno v evharističnem kruhu in tako naprej. Hkrati pa naj utrjuje moje zaupanje, naj bo to kraj, kjer se jaz srečujem z Jezusom, tudi utrjujem v zaupljivem odnosu z njim. In kot, kot enoten paket, ne, ali pa kot en prvovrsten sad tega mojega zaupljivega odnosa z Jezusom, je pa seveda upanje, ne, ki je nadnaravno upanje na to, da me moje zaupanje z Jezusom vodi v nebeško slavo. In kar pa za to življenje ostane kot najvrhunski cvet, ne, in glede na Pavla tudi edina stvar, ki bo ostala za oni vek, je pa ljubezen, ne, konkretna ljubezen, ki se udejanja, ne, ki je spet zelo konkretna, ne, ki je v konkretnih dejanjih in je posledica mojega zaupljivega odnosa in srečevanja z Gospodom.
Se pravi, so, bi lahko rekli, zakramenti vstopna vrata v to srečanje z Jezusom, so tisto, kar nam odpira pot do srečanja z njim.
Ja, mogoče bi lahko rekli tako, ja. Ja.
Še eno sporočilo, ki je pravzaprav komentar, se zahvaljuje poslušalka za to razlago in pravi, da ve tudi za čudež bolniškega maziljenja pri večnosečnicah. Ta zakrament pravi, da je res Božje darilo.
Absolutno, ja. Hvala te avtorici, poslušalki, ja. Za tule. Tudi jaz vem za, ne samo za en čudež, ampak za cel kup čudežev povezanih z bolniškim maziljenjem, ki sem ga jaz osebno podelil, ali pa drugi duhovniki. Jaz vem za solze, za ozdravljenja, za mir, ne, vseh sorte. Breko nadnaravnih sadov, ki sem jih videl zaradi tega, ker sem ljudi mazil. In je to normalno, se to je normalno. Ne? Kot je normalno, da imamo tuk pa tuk pričevan o ljudeh, ki so se spovedali. Ne? Se ljudje, ki so šli po tuk pa tuk letih iskreno k spovedi, ne? Ko so šli skozi eno iskreno kesanje tudi, ki so opravili pokoro, ne? Se tudi oni so čudeži. Ne? To je tudi čudež, ki imamo pred sabo konkretno Jezusovo delovanje in tako naprej. Ampak ja, tudi bolniško maziljenje, ker je zakrament, seveda je čudežno delovanje, ker je nadnaravno.
Se pravi, se je premaknilo to v bistvu dojemanje tega zakramenta od tistega nekoč, da je samo za tiste na smrtni posteli in da ko pride duhovnik, pomeni, da bo ta oseba res kmalu umrla, k temu, o čemer govoriš danes?
Mah, upam, da no. Upam, da nadejam si, da ja. Je pa res, da pogosto kratko, ali pa doskratno, ko recimo te ali oni osebi predlagam,
ali pa vprašam, ne, tako, kaj pa, če bi vas bolniško mazilo, ne, in tako velikrat prejmem neke vrste presenečenje, ne, eno, ali pa začudenje, no, tako, eno nerazumevanje, za kaj pa zdaj bolniško maziljenje, ne, tako, ja. V tem smislu, a ni bolniško maziljenje, zdaj je stare, ne, tako, v tem smislu.
In potem razložiš?
Potem stvar razložiš, in seveda, jaz še nisem osebe doživel, srečo, no, nisem še doživel, da bi neki osebi umiril, ne, pri nej resni spovedi, osvetljiv zadev, razložil, ne, dal kakšen evangeljski primer, da bi potem se ne strinjala s tem.
Ali da bi zavrnila.
Da bi zavrnila, ne, ne, ravno nasprotno. Meni se je zdel, da takšno razlaganje in opogumljanje, da bi ljudje vendar stopili k zakramentom, ne, se, vsi smo na tem, vsi moramo biti opogumljeni, da bi stopili še več k zakramentom. Se, to so sredstva, ki jih ima cerkev, se, to je to. Eno tako opogumljanje še spodbudi ljudi, da si še bolj zaželijo potem, ne, zakrament in predvsem, da si nadejajo sadov. Pač kateregakoli zakramenta, že. Tako da, ja, breko neka vrsta starinska razlaga, ne, ali kako breko, je bilo, da, ja, da je pač tu za odhajajoče z tega sveta, kar ostaja, jasno, da, ne, je to čist dober, ne.
Ni pa zgolj to.
Ni pa zgolj to, razširimo to, ne, in med drugim, se mi je zelo fajn, da sva to odprla, no, tudi z tega vidika, da se vsi ozaveščamo o tem, da imamo mi sredstvo, ne, v srcu cerkve, ki se ga mora biti mal premal poslužujemo, ne, da bi to sredstvo, ta zakrament, v primerih seveda, ki so tega vredni, ne, ki terjajo ta zakrament, uporabo tega zakramenta, pač, da bi res šli v to. Napravim zdaj, da, ne, da promoviram pa zdaj pa vsi v vrsto po bolniško maziljenje, ne, kot sem rekel.
Kot si rekel, ravnaš s tem kot z biserom, ki ga ne mečeš.
Absolutno. In, ja. In itak je prvo mesto ozdravljenja je naše spreobrnjenje, je naša molitev, je naša obrnitev k Kristusu. Ne. To je prvi kraj ozdravljenja. Če tega ni, ne, potem tudi zakrament nič ne pomaga.
Tudi jaz sem iskreno vesel, da smo se, Janez, tega danes dotaknila, ker je zares močen zakrament, ki res deluje. Iskrena hvala, upam, da sva tudi morda kamenček v to drugačno dojemanje prispevala, kakorkoli že. Iskrena hvala in vse dobro.
Ja, hvala lepa.
Globine z duhovnikom v živo. Vsak drugi torek v mesecu na radiju Ognjišče. Pišite nam na globine@ognjisce.si. Do naslednjega srečanja ostajamo na spletu radio.ognjisce.si.